Joba toko faratsy ambin'ny folo. Fiampangana voalohany nataon'i Zofara. Ahoana no asain'i Joba miambo fotsy manatsiny? De namaly Zofara namatitaka nanao hoe, mohatsy ho valiana va ny teny be toy izany? Ary moa raha maro vava de ho marina va? Ny bedibedinao va no hampanginan'ny olona ka de haniratsiranao ka tsy hisy handresy lahatra? Ary de hiteny hoe, madio ny tenina lahatro ary tsy nanatsiny teo masinao aho. Engany eka hiteny Andriamanitra ka hilobava hamaly anao. De hasehony aminao ny fahendrena miafina fa tsy hitalany zany, ka de ho fantatrao fa tsy de novalian'Andriamanitra avokoa ny elokao. Takatry ny sainao va ny fomban'Andriamanitra, ary tanteraka va ny fahitanao ny tsitoa? Avy tahaka ny lanitra izany, ka inona ny hainao atao? Lalina noho ny fiaina tsy hita, ka inona no fantatrao? Lava noho ny tany ny ohany, ary lehibe noho ny ranomasina. Raha mandroso izy ka misambotra ary manao fitsarana, de iza moa ny mahasaka anazy? Fa izy mahafantatra ny olon-dratsy. Ary hitany ny eloka, na de tsy mandinika akory aza izy. Koa na de ny olom-poana aza dia ahazo fahendrena, ary na de ny zanaky ny boritsidia aza dia hateraka ho olombelona. Raha mpanatrehinao azy ny fonao, ary atantinao aminy ny tananao, ka misy elika eo an-tananao dia rio lavitra izany, ary aza vela isy ratsy hitoetra ao an-dainao. De ahazo hanandratra ny tavanao tsy misy tsiny ianao, ka hijoro tsara ary tsy atahotra, fa ho adininao ny fahorianao, toy ny rano efa nandalo no hahatsiarovanao azy. Ary hamirabiratra lavitra noho ny mitataovonana ny andronao, na de sendra manjombona aza de ho tonga tahaka ny maraina. Hatoky ianao satria misy fanantenana. Eny, hijery manodidina ianao ka andry tsy aminay ahy. De ho tafandry ianao fa tsy hisy anay taitra, ary maro no hila sitraka aminao. Fa ny masiny ratsy fanahy kosa ho paina, ka ho very avokoa ny fiarovana azy, ary ny fialana aina ihany no hanisiza azo ny antenaina.